Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Nilqawkom semmija tagħna għat-tielet programm f'din is-sensiela l-arti tar-restawr. Jiena Lelio Spiteri nagħtikom merba flimkien mal-mistieden residenti ta' dan il-programm Gordon Ċirja illi ikun magħna fl-istudio darba fil-ġimgħa biex ikompli jaqsam magħna tarif interessanti dwar dan is-suġġett partikolari. Suġġett li fuq dan ir-radju qed ikun trattat għall-ewwel darba. Mela, Gordon għal darb'oħra nirringrazzjak illi tinsab magħna u qiegħed magħna biex tkompli tgħaddilna iktar tarif dwar ir-restawr. Naħseb illi tant huwa suġġett vast Gordon illi tgħid kemm tgħid fuq u qatt mhu biżejjed dejjem issib xi tgħid dejjem f'xi x'timraħ. Mela, l-ġimgħa li għaddiet tkellemna dwar diversi aspetti fosthom illi ir-restawr jinvolvi tim ta' nies mhux persuna waħda illi wieħed qabel ma jopera fuq binja trid issir il-preparazzjoni meħtieġa b'mod speċjali dokumentazzjoni, riċerka, fotografija, semmejt il-condition assessment, semmejtilna it-temperatura u l-umdità u anke ir-rwol tal-kuratur jew kuratriċi dik il-persuna u xekilli speċi biex nużaw tkun għassa, biex il-kema għassa, ma tkun hemmhekk tassess biex tara illi ix-xogħol tar-restawr qed isir kif stipulatu.
U plastik hija speċjalizzata fuq dak l-oġġett. Li jattati jattati anka jespeċjalizzata fuq per każu kondek kuratriċi bħal m'għandek ikun katedral ta' San Ġwan ta' fuq inside out. Qed tifhem?
Nimmaġin li jkunu nies li allura jkunu esperti f'dak il-qasam partikolari.
Ekku, kun speċjalizzaw żgur kun studjaw fuq hekk anke università, tifhem?
Jkunu jafu mela kważi kollox fuq il-post partikolari.
Ekku, ekku l-istorja u kollox.
Jiġifieri dan ikun hemm kuratur għal kull post partikolari jew kuratur li forsi jkollu żewġ postijiet jew tlieta taħt idejh.
Jekk kuratur ġeneralment issibu f'post iktar ta' storja, huma issib per każu issibhom nies, kuratur ma tnilux aħna biss dik li hija persuna speċjalizzata fuq dak is-suġġett partikolari fuq il-Konkatedral ta' San Ġwan biss. Issib anke kuratur per każu kunventi li jkun għamel riċerka, studja, allura jkun il-kuratur hemmhekk u jkun li għandu l-formazzjoni fuq dak il-bini partikolari, qed tifhem jiġifieri.
Ikun jafu inside out.
Ikun jafu inside out minn lat anke ta' storja anke permezz ta' riċerka anke x-xogħol li sar anke minn lat ta' scientifica wkoll.
Allura pereżempju meta mbagħad ikun hemm bżonn xi tip ta' restawr jew interventi oħra dejjem il-punt ta' referenza, l-point of reference ikun dan il-kuratur jew il-kuratriċi jew
le restaw għandek tim ta' nies ma hu jidħol fil dak it-tim ta' nies li semmejna tinsammu nitlu fid-dettall fuqhom.
Mela, illum ħanibdew billi tgħidilna x'inhuma il-crack monitors, x'inhuma dawn u għalfejn jintużaw.
Mela, tajjeb li ngħidu inti meta jkollok struttura kif qed ngħidu l-assessment inkludi l-qari ta' dan kollu li semmejna fil-bidu, right? Il-ħsara u kollox, u d-detonazzjoni u t-tipi anka mill ta' struttura. Però tiltaqa' ma' każijiet fejn ikollok problemi strutturali, jiġifieri ta' sim, fili hemm tarġin, ġieli kollok sim ġol-ġebla, Emmek jidħol il-perit. Għaliex, għax jina mustu naqbot issa nintervjeni u nkonsolida l-fili u nkaħħolhom u daqshekk kif ma jaf għandek xi ħaġa gravi. Jaf hemm xi ċaqliq, ma kif ħan ndunaw b'dan iċ-ċaqliq? Allura jiġu installat hemm ħafna ħafna tipi ta' crack monitors, però bħalma jgħidu charters li semmejna fil-bidu nużaw l-aħjar teknoloġija bħalma tgħidilna Latin charter, jiġifieri nużaw teknoloġija llum il-computer permezz ta' computers fejn jiġu installat apparat bejn din il-crack u nkunu nafu bi żmien hekk kienx attiva jew le. Jekk hija attiva jidħol il-perit. Jista' jkun ikollok problemi strutturali minn taħt, pedamenti jew xi ċaqliq. Per każu qed jiġi f'moħħi parakażu bħalissa kien hemm kunvent partikolari l-belt. Imma l-crack mon il-ħsaq sim li kien hemm hija kbira. Li kellek fej daw ġeneralment jiġu kreati jew jsir xogħol fil-pedamenti jiġri anke xogħol ta' kostruzzjoni jaf jagħmel ħsara il-bini ħana ngħidu aktar fid-detonazzjoni. Jew kunu saru xi alterazzjonijiet allura tiġi żviluppata din l-crack monitor. Biss meta ikollok tip ta' qsim li huma cross section mhux mal-fil imma qasma cross ġol ġabla hija xi ħaġa tista' tgħid mhix ħaġa sabiħa, imma mbekk jidħol iktar il-perit li jispezzjona sew fuq is-sajt. Imbagħad jekk din il-crack monitor tiġi riżulta hija attiva, allura ħaj oħroġ iktar xogħol, hemm iktar pjanat li jsir xogħol għalhekk l-importanti l-assessment li hu importanti li jsir dan l-assessment mhux naqbdu nintervjenu għax jaf kollu konsegwenzja.
Attiva, semmejt attiva, ġifieri nimmaġina li din il-qasma tista' faċilment kompli tikber allura.
Kompli tikber, jista' jkun hemm ċaqliq jew tkompli tinfetaħ, jew tista' tkun tiftaħ u tala hemm ħafna tipi skont l-istruttura li jkollok, skont il-tip ta' ħsara li jkollok.
U dawn il-crack monitors, ġifieri, dawn immaġina li jiġu stallati għal periodu ta' żmien, mhux minnhom għal-għada.
Jiġu stallati għal periodu ta' żmien u xhur. Xarek, tliet xhur, ħames xhur, jiġri qabel ma jsir ir-restawr. Dan jgħidulu hemm jiġi inkludu mal-condition assessment tal-proġett.
Jiġri kif semmejt inti allura jekk pereżempju altru l-crack tkun attiva, altru jkun hemm qasma li baqgħet kif kienet, imbagħad skont dan ir-riżultat, ir-riċerka l-intervent isir fuq bażi ta' dawn l-istudji u l-istudji l-oħra li semmejt fi programm preċedenti.
Ben fatt, fuq imbagħad ir-riżultat li jkollna f'idejna. Permezz tat-tim li semmejt, jiġi deċiż imbagħad se jsir. Jekk il-crack monitor jirriżulta li attiva, jridu il-perit flimkien ma-tim jara minn fejn qed tiġi kreata, allura trid tissolva l-problema, allura din tidħol fil-proġett ta' restaw, fil-bil-quantities kif ħanaraw l-qudiem u f'kollox. Jista' jkun li ma jsirx ir-restaw, ma jsir dan qabel ma jsir ir-restaw li tissolva l-problema tal-pedamenti. Perkażu simili kien hemm l-istess ġewwa l-fortifications l-imdina fi kellek partijiet kienu mibni fuq it-tafal, fuq saf tafal, allura jrid isir konsolidament, jiġri jissaħħaħ l-istruttura bażi ta' taħt biex isir ir-restawr.
Jiġifieri llum speċi sibna tarfa l-kollox anke kif il-pedament ikun ara xejn kieħ ngħidu hekk jew.
Le, żgur, llum sibna rimedja kollox ħafna mill-affarijiet isiru wkoll min-nies ukoll jiġri jsir b'kostruzzjoni jaf isir anke b'ċaqli ta' kostruzzjoni anke għandek l-element naturali. Jiġri hemm rimedji, però jafu rimedji anke joħdu fit-tul ukoll.
Gordon, jista' jagħti l-fatt li l-ġebla tant tkun madura biex nuża dak il-kelma li tinbidel jew qabel isir dak kollu possibbli biex tiġi konservata dik il-ġebla partikolari.
Semmek li dal-punt ngħaddi għal ħektar qudiem fil-każ ta' detorazzjoni.
Qudiem
għalija. Għal crack monitors jittieħdu anke diversi apparat fosthom anke għandek ċertu riga li hija diġitali wkoll. Issa ħan iġu f'punt lelu fejn ħan nitkellmu fuq timeline tal-proġett. Issa hawnhekk ħaj jidħol per
timeline, time jiġifieri iż-żmien il-ħin xiex.
Mela, inti meta tipproġett ta' proġett ta' restawr għandek timeline, jiġifieri kemm ħajju żmien, ħaj jidħol project manager. Kif ħadd qassam ix-xogħol, kif ħadd qassam in-nies, materjali, mbagħad permezz ta' project management, permezz ta' dan kollu anke mbagħad se toħroġ bill quantities. Hawnhekk qed nitkellmu sa fuq xi ħaġa flus, jiġifieri da bħal meta inti qabbadni nagħmilek xi ħaġa, irrid nagħmilha x-xogħol qabel ma biex inti ktieħ, mhux jien min isfel Nega kisma diħa tiġi tiswa per kazu. Tant, ma tistax tamela. Biex tamel din, għalek qed nimxi step by step, numa steps. Numa steps. Irid isir dan step qabel ma jsir l-step ta' tax-xogħol, kemm ħa tiġi tiswa, n-nies kemm ħa jinvolvu, permezz ta' din imbagħad nagħmlu bħal grafs. Jiġifieri, ħantik eżempju, proġett meta fassalna ħanfasslu proġett. Mela aħna l-proġett fassalnieh irid jinbeda ftal il-ġurnata u ħa naraw meta ħajt l-esta. Biex naraw meta ħajt l-esta jdu naraw xi rikjedi. Mela jirrikjedi, mela, per każ ħonġi pereżempju fit-28 Ottubru ħan nibdew jinbeda l-scaffolding. Mela x'għandi bżonn, għandi erba' min nies, il-ħin, kemm ħajuħuni il-ħin. X'ħaj involvi, għandek it-trak li ħajġib il-materjal, għandek il-diesel imbagħad minn hemmhekk dejjem qed toħroġ prezz. Imbagħad fil-label l-oħra għandek dik ngħidu restoration quantities. Ifri għandek kemm ħajġi jiswa ta' dan kollu mbagħad tibda toħroġ il-prezzijiet u jittieħed the final estimate quantity tal-proġett. Imbagħad l-istess kemm qed ngħidu l-building għal iskafodi jidħol ukoll anke f'dan il-każ. Jam nizla wara l-condition assessment dan isir wara mbagħad l-istudju li jkun sar tista' tgħid jinbeda dax-xogħol. Però qabel ma jinbeda dax-xogħol kollox jrid jitniżel u mbagħad anke l-intervent li ħan semmu jridu jiġu mniżla f'dan it-timeline. Id-data, il-ħaddiema, titqis is-sikli il-lif kollox. Dan biex inti biex jinħareġ proġett ta' restaw, biex jinħareġ tender ta' restaw, biex inti il-prezz li toħroġ min ħajħol għal dan il-proġett jkun ċert li l-proġett ħajsir kif għandu jsir, kif suppost, b'supervizjoni tajba u plastik hemm importanti wkoll li min ħajħdem dan ix-xogħol l-entità privata jkun min ikun ma jkollux fallimenti jiġifieri issa aqli u jimxi kif suppost ma' timeline li tkun it-timeline tkun ħarġet fuq il-condition assessment. Ħalli mela kif joħroġ it-timeline il-condition assessment, joħroġ il-prezz finali u hekk il-privat min jagħmel ix-xogħol min ikun ma jkunx minn taħt, issek ikun minn taħt għax forsi ma jkunx mexa bl-aqalu. Aħna kollox trid tirrikjedi il-maltemp, l-ħsara, flant proġett ta' restaw trid tirrikjedi kollox. Anka jidħlu l-nena Malta, ma semmejthomx ukoll, jidħlu mal-condition assessment għax insejt insemmihom, meta jkollok problemi, meta jkollok faċċati bid-dawl. Sax inti taqbad tibni l-iskafa, jidħol anka.
Jidħol anka. Dawl ewwel u xejk.
Għammu man-nies li semmejt jidħol il-health and safety. Is-nies li semmejt f'qabel, jidħol ukoll, jidħlu l-nena Malta għax ma semmejthomx. Kollok ħsara.
Jitru tal-go jew ta' kumpanija oħra nimmaġina għax kemm wires tat-telefon iridu jinqalgħu jew tal-internet.
Dak ħan semmihom fid-dottorazzjoni, dak qed insemmihom mill-lat ta' proġett, qed insemmihom mill-lat ta' proġett għax hemm iridu jiġu proġettati, jiġifieri, hemm sistema elettrika, iridu jiġu tal-lum Malta u jgħattu sistema elettrika qabel ma jinbeda l-scaffolding. Step by step, jigsaw puzzle. Din għandek jigsaw puzzle qed tibbildja. U dejjem timxi step by step. Jiġri tittot kollox. Jiġri tittot anka il-konsegwenzi jistgħu jinqalgħu, jiġri tkun hemm tip ta' prezz ikka verja dan ukoll. Ġeneralment anke jitluq insurance sens.
L-hemm in-nies u speċi hemm il-ħajja magħna u xek, però difri dawn li qed issemmi, għaj dimmi biex xogħol ħafifa, meta int qed it-timeline, meta inti qiegħed tikkalkula speċi iż-żmien ta' meta ħajsir ir-restawl. Dan huwa l-istess tim ta' nies jagħmluh dan il-xogħol jew hemm xi gruppi oħor imbagħad li jagħmlu it-timeline.
Le, dan huwa tim ta' nies l-istess li semmejt il-project management.
Flimkien,
ma semmejthomx qabel għandek lilna Malta flimkien biex imbagħad jiġu nfassar il-proġett ups u toħroġ it-tender tal-
biex imbagħad it-tender ovvjament min nimmaġina joffri l-aħjar offerta jieħu x-xogħol u xek.
Ifhomha, ġenerament hekk isir, però jiena ma l-opinjoni tiegħi ma nemmenx bis-sistema. Jiena l-aġej tagħha nsemmiha. Li inti baxxi fil-prezz prestaw, minti ħadd falli. Xi ħaġa ħadd falli żgur. Għalhekk isir dan, dan isir. Ħareġ il-prezz. Issa il-prezz fuq dan. Sfortunatament, iva, sfortunatament naħseb għandna mentalità li daħlet ukoll fir-restaw li ma naqbilx magħha jekk il-prezz ħajġi jiswa 23,000 euro l-argument, isma' jiena ħanoffri 20,000 euro Mela ħudu inti 20,000 euro. Ma tistax taħdem din il-sistema. Trastaw kif suppost, jina t-nejt dakluwa suppost, xqalu ċartes, xqalu l-istudjużi, ma timxiex din il-sistema.
Issa, semmejt il-timeline, zewċ mistoqsijiet, jista jkun illi xi darba jew iktar tiżgarraw mill-ħin mit-timeline, per eżempju, jina intom, jew mhux intom, min ikun qed jaħdem fuq proġett, speċi jgħid jien naħseb li dan il-proġett ir-restawr tiegħu se jieħu 6 xhur u jieħu iktar. Smajnijom per nipju anke fl-aħbarijiet mhux l-ewwel darba li proġett itul iktar milli jew jiġi jiswa iktar mill-istima. Naħseb jista' jiġru dawn l-affarijiet.
Jiġru wkoll, għax inti jista' jkun ġieli tiltaqa' ma' każijiet fejn ma tkunx qed tistennihom, jiġifieri.
Għandek punt.
Dan jidħlu mbagħad iktar mill-lat mbagħad ta' kostruzzjoni jien semmu l-arkeoloġija. Imma mill-lat ta' restawr għalhekk isir l-istudju minn qabel. Qed tifhem isir studju req minn qabel biex dejjem tevit anke din il-ħaġa. Issa ir-restawr isir ukoll minn ġifieri meta qed insemmu entità privati ġifieri għalhekk tkun timxi importanti timxi minn dan ħalli ma jsirux dawn it-tip ta' żbalji. Ġifieri għandek meta ikollok proġett tal-gvern li saru dejjem anke osservati u dejjem anke dejjem isir kuljum ir-rapport sar biex bekk il-jigsaw puzzle tal-proġett tal-condition assessment għaw tal-timeline dejjem jitħol jigsaw puzzle. Ifhom dawn qalgħu għalhekk inti meta toħroġ prezz.
Ovvjament għandha bniedmin ukoll fl-aħħar.
Għalhekk inti meta toħroġ prezz tar-restawr il-prezz irid jikkaverja kollox, jiġifieri li jista' jkollok ħsara, li jista' jdum, li jista' sma' jaf dik toħloq iktar fil-ħin. Qed tifhem jiġifieri għalhekk isir l-istudju da kollu jiġi jikkonoxxut, qed tifhem jiġifieri.
Issa ħansemmu naqra it-tipi ta' deterioration bl-Ingliż qedta.
Deterazzjoni.
X'inhu dan il-proċess? U kemm hemm tipi għax naħseb li hemm ħafna xi tgħid fuq u dan. Issa jiena wkoll għandi xi mistoqsijiet lesti għalik, imma ħanħallik tibda inti. X'inhu naqra kurjuż, però qed mu interess ħafna f'da s-suġġett, kif naħseb illi jiena konvint li anke semmija tagħna qed jiġu gost bik.
M'għandix dubju, imma li jkun hemm awareness hija ħaġa sabiħa ħafna. Meta tinsemmu f'deterazzjoni bdejna nitlu step, mela. Deterazzjoni hija kkawżata minn ħafna fatturi, mela ħanibdew minn hemmhekk. Il-ġebla tagħna hija franka u hija ratba. U allura hija aktar suċċettibbli għad deterazzjoni għall elementi naturali u anke għal dawk l-elementi li l-bniedem ikkawża. Alright, x'inhu huma dawn? Ħa niġi għalhom step by step. Mela deterazzjoni hija normali ħafna fil-ġebla tagħna ta' Malta u hija hemm ħafna tipi ta' deterazzjonijiet din tiġi kkawżata minnhom dita. Ilma ġej minn ximkien, filtrazzjoni ta' ilma, f'kas ta' koppla diħel ilma minn ximkien, materji restaw li kun sar ħażin bħal siment, għarrajt li ħartlu ktar fid-dettalji għandu din it-tendenza ta' deterazzjoni, xi spirti mal-ġebla, xi żejt takkittin, ħartlu ktar fid-dettalji l-qoddim, minn għandna ħansolvu l-problema ma nkunu solvu xejn. Meta tnejdu nitrates tip ta' ħmieċ li l-annimal ħalli warajh bħal ħamim li huwa aċċitus ħafna. Ħadit huwa jers li sfortunatament li anka m'hemmx awareness tagħhom dawk l-affarijiet ħanklu iktar fid-dettall u anka tip ta' microorganism li huma biological growth ħanklu iktar fid-dettall huwa tip ta' ħaxix plants macronism u mażar ħafna mikrobi li għamlu dan il-xajdur. U għandek ukoll il-pollution, il-fumes, il-carbon dioxide. Alright? Mela, qabel ma niġu għal dan il-punt, dan huma kollha tipi ta' mluħa, jiġri l-melħ li jagħmel deterazzjoni plus li ma semmejtx ukoll Malta qiegħda ġol Mediterran mdawra bil-baħar u għandha ħafna affarijiet li huma diżvantaġġjati għal ġebla tagħna. Fosthom għandek l-arja l-umdita u għandek l-arja li hija fejn nifisha mimlija mimluħa. Alright, li dawn huma qed jagħmlu ħsara kbira l-ġebla.
Qed ngħidu ħafna melħ, aħna nsemmu ħafna l-kelma melħ.
Melħ fix-xjenza jiġi jiġi msejjaħ hekk, ġifieri għandek tipi ta' mluħa li jaħdmu skont l-ambjent u skont it-temperatura. Għandek deterazzjoni li ġiġi kkawża ta' bil-meħ permezz ta' subfluorescence li jkunu mluħa ġol-ġebla li għandek evaporazzjoni qawwija u għandek kristallizzazzjoni ta' melħ ġol-ġebla. Dawn huma ħana nagħmlu quddiem huma jiġu moqrija taħt tipi ta' deterazzjoni skont il-ġebla li jkollok. Mbagħad għandek efflorescence, imluħa li tiġi esposta fuq barra. Bħalma semmejt fil-bidu li għandek imbeħħa li anka jaf kollok pittura u jaf la fresk jaf joħloqlok ma taqbax tidim ħabba l-imluħa, anka jkollok imluħa ammont kbir fuq barra anka li tkerraħ l-istruttura hija tip ta' bjuda u tip ta' tajjar. Qed tifhem isu kendiflos.
Iva ekku, tara fil-fatt fuq il-ġebla, tajt imma dan x'inhu dak huwa tip ta' melħ hux hekk.
Dak jiġi krejat ukoll għax ikollok ħafna postijiet mduża, il-ġebla tkun mduża ma għandek l-evaporazzjoni kemm xejn jibaxxa fuq barra lura l-melħ għandu l-kapaċità joħroġ fuq barra u mhux jaqpa fuq ġew bħalma semejna l-ewwel. U għandek tip ta' mluħa li jagħmlu sim kbar fil-ġebla. Dik li tissejjaħ kriptofluorescence, crypto deterioration. Alright, ċertu sim fil-ġebel huwa kbir. Qed tifhem? Issa niġu iktar għall-punt. Verament xjentifikament tajgli jgħidu ma kif jiġi eżatt dan. Għandek l-ilma għax nidħol fil-kemistra tifhmuni aħjar. Għandek l-ilma u l-melħ li daw meta jaraw l-evaporazzjoni l-ilma jevapora. Il-melħ x'jiġri. Il-melħ jagħmel dak il-fenomenu jespandi, jikber, jaqma' mikroskopika huwa kam diritrat, huwa xi ħaġa mikroskopika, allura jmur ġol-pori dal-ġebla pup jikkristallizza ruħu u jifqa' u jibda jkollok detorazzjonijiet u li huma ħafna tipi u ħa nibda nsemmihom. Huma taħt diversi skali ta' kif jiddetorjaw. Tifhem hemm ħafna tipi ta' mluħa anke f'condition assessment isi studju hemm ħafna tipi ta' mluħa li huma ismi differenti u kif dan mbagħad huwa conservation scientist, conservation scientist.
Anke dan meta pereżempju aħna qegħdin fid-dar tagħna u ħafna nies għandhom din il-problema illi għandhom forsi ħajt li hu kollu melħ jew ġebel illi huwa kollu melħ. M'hemmx tip mela ta' melħ wieħed kif qed tgħid inti ġifier hemm diversi tipi ta' melħ li qed jaffettwaw il-ġebla Maltija.
Hemm ħafna tipi ta' melħ, nista' nsemmi issa ġifieri di kif qed nisemmu lulu fejt. Issib ħafna perkażu postijiet ta' omdi ta' jidulek isma' l-aħwa qed tifarfar ta' għandi tzoklu tifarfar. Issa ħanni ġa l-punt tal-umdita, ħanni ġi ktar uddimalija l-umdita. Ifa ma' il-meħ, dak li naraw iż-żabata A fil-posti tal-dar u ħafna minn daw, dan huwa kkawżat mill-meħ. Issa ħan spjega għal iktar uddim għaliex u x'qed jiġri. Jiġri jiena kelli każijiet, jiġri u tiskanta kemm jisiru daw. Jiġri jibnu lek. Jamlu l-ek l-qatran, all-right, daqsar skop l-qatran, mandux skop li jinti tatti, għan bat nġijin, u nkun irrit per kazzuno l-filato, ma nkunx konxju li għatnat l-qatran u xħaj konsegwenza ħaj koll, rajta bajneja di, ġa post partikolari u bat mal-lum di ta' u l-mluħa li kellek kienet u l-għu, bat ħala mill il-humidifier, ta' mill il-humidifier, l-gbaradu, taġġel il-proċess li ta' mill din il-sistema ta' humidifier. Li inti qed tuża dik ix-xahra għaliex għax inti qed tiġbed l-ilma għandek evaporazzjoni għolja ħafna, imma hej għandek il-mluħa, għandek dawn il-mluħa li qed terġulek il-proċess. Allura x'irid isir f'dak il-każ li jiġri anke jidħol perit, anke tajb ikun parir ta' perit. Dal-każ jiġifieri li inti tittellimina dak il-qatran titterġa' tikxef dak il-qatran b'xi mod titterġa' tikxef dak il-qatran. U iwa rajta taħdem il-proċess jaf jieħu iktar fit-tul. Vini anka akre tkellem l-ispezza ti dar kena l-humidifier ma nimbajdu il-laħħa. Nimbajdu naraw dal-fenomenu iżda baqgħet tinbeża qal barra. Meta għandek il-humidifier mhuwiex m'intix qed issolvi l-problema, xejn affattu. Jekk forsi l-ewwel semmejt il-humidifier, imma fil-kunkatedral ta' San Ġwan huwa humidifier ta' posta u daħlu nies esperti iktar minni conservation scientist u anke mill-laboratorju biex jistabilixu temperatur. Ma nissuġġerijiex din tal-humidifier. Għal din hija problema normalissima fid-djar tagħna. Qed tifhem jew kellha ssib miegħek ikxef il-ġebla u tiegħek żejt ta' kittin. Qed tagħmel u ċertu nies ma tneħħijiex jiġifieri jgħidulek hekk. Ma m'intix issolvi l-problema.
Però kif qed tgħid inti jidher li hawn soluzzjoni biex nirrestawraw anke d-djar tagħna x irrestawriet anke fid-djar tagħna ġewwa barra kullimkien biex nimluha b'xi mod naqsuhom ma nafx nistgħux innaħħuhom kompletament mill-
Ħan jiġi ħana jidhom il-qudiem da.
Ok, fidejk, fidejk.
Ħalli nimxu ma' d-detorazzjoni sa nifhmu x'inhu d-detorazzjoni dawn nispjegom aktar imbagħad. Fil-parti tal-interventi.
You're the boss, mexxi, kompli.
Thank you. Issa, ġili tiħdu xi x-rays ukoll tal-ġebla permezz ta' apparati ieħor, all right, mhux ħadd ħol f'daqshekk dettall biex jaraw it-tipi ta' mluħa, t-tipi tal-ġebla, testijiet, ok, x'ħaġa iktar xjentifika. Detorazzjoni kif semmejna, tista' tiġi kkawżata wkoll mhux biss ta' mluħa. Għax għandek evaporazzjoni, tista' tiġi kkawżata wkoll imluħa ilma flimkien li qed jifqgħu l-ġebla wkoll, li qed jifqgħu l-pori u jagħmlu dik it-tip ta' detorazzjoni x'kollok ammont konsiderabbli ta' ilma. All right, detorazzjoni hemm ħafna tipi, ħa nibdew. Mela, għandek dik li ngħidu biological growth li huma tip ta' macronism huwa tip ta' min jħares lej il-faċċat, min jista' jifhimni, jara dik il-ħdura. Ġemmet fuq il-bicċa ta' fuq, jgħadek il-ħdura, dakum jgħidu jgħidu taħt klassi ta' biological growth, pero mbagħad hemm ħafna tipi x'inhuma ta' biological growth. Għan semmijom, mbagħad għandek exfoliation, deterioration, daw nista' li semmejt il-mluħa. Imma mbagħad daw fuq il-ġebla tagħna jagħmlu dawn l-affarijiet, it-tipi ta' deterazzjonijiet. Exfoliation, deterioration tkun permezz taqsim fuq il-ġebla rqaq, xhur isek folja folja. Powdering deterioration, il-fej kollok ġebel it-farfar jisu bħal terra, all right? Għandek alveolar deterioration, jisom toqob ġol ġebla, daw jiġu kreati per mestarri u kollok partit mil-ġebla li huma iktar suscettibli, u allura per mestarri jibdew jiklu riħu xita l-elementi jibdew jiklu dik il-parti dajfa, għallu tiġi jisa kreata toqba. Alveolar deterioration. Mbagħad għandek crypto deterioration bħalma semmejt l-ewwel, qasma kbira fuq il-ġebla, filtration, deterioration, għandek ammont kbir ta' filtrazzjoni ta' ilma. Acid rain deterioration, tajjeb li ngħidu x-xita wkoll tagħmel ħafna ħsara u x-xita li qed tagħmel issa hija aċiduża ħafna u nagħmel punt ukoll fuq din dan il-fenomenu. L-bniedem permezz ta' ħan semmihom aktar quddiem uża ħafna l-carbon dioxide, uża ħafna kimika biex itejjeb il-ħajja tiegħu imma sfortunatament dawn l-affarijiet il-kimiċi qed għamel ħafna ħsara lill-bini storiċi, rida diġi notat anka waqt studju li kienet isir anka permezz tal-carbon dioxide, alright li jikkrea din l-acid rain xita aċiduża. Nitrate deterioration, fri qed ngħidu aħna nitrate deterioration, qed ngħidu aħna it-tip ta' ħmieċ li jħalli l-annimali anka sfortunatament il-bnedmin umani bħal ħamim li huwa ferm aċidus. Niġi għal punt ta' acid rain deterioration, qed ninnotaw fenomenu wkoll bħalissa kif qed ngħidu x-xjenza dejjem tiskopri fejn qed naraw deterazzjoni ġdida fil-ġebla fejn kollok ġebla anka fejn qed naħdmu bħalissa fil-fortifications, li kollok ġebla litteralment hemm għandak minn għalik għandak ġebla ma mbagħad meta tmur qed naddafa jisek litteralment għandak jisek blokka kif ħa nispjega blokka xi ħaġa radba dejjem qed qaxxa bla saħħa ta' xi minn għalik għandek oġġeb saħħtu ma minn għalik m'għandek xi jiġri dan huwa u mbagħad għadu qed isir studju kif se jsiru dawn l-interventi.
Gordon, ħajkonna nieqfa' x'verament sar il-ħin il-ħin ġera bina fuq dan il-proċess ta' deterioration inkomplu il-ġimgħa d-dieħla. Nirringrazzjak ħafna.
Thank you.